Bir Player Adalet Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugun 2012-nji ýylyň 19-njy ýanwary hepdeniň penşenbi güni. Habarlar günnelegi gözetim programmalarymyzdan üzülen 1 saatlyk gepleşigimizde diqqatyňyzda öýdürleýär. Odaly bilen günüň habarlary menden. Mikrofon öňünde Gowanç Şeri.
Hormatly radio dinleyijiler, başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny. Şun Pakistanın Premier Ministri Yusuf Gilani Islamabadda yuqori sudda soraw edildi. Şun Aşgabatda güýçli bolmadyk ýer ýarmanyň bolunyny habar berilýär. Ortadan Premier Ministri Putin oppozisiýa bilen gepleşiklere taýýardygyny aýdýar. Hormat radio dinleýijilerini orta şuwa bilýär. Habarlaryň dolaryň mazmunlaryny tanystyrýaryn. Şun Pakistanın Premier Ministri Yusuf Gilani Islamabadda yuqori sudda bardy. Bu sud prosesiniň onuň wezipesinden çetleştirilmegine getirmegi mümkin. Pakistanın yuqori sudda Gilani'nin prezident Zardara korrupsiýa bilen bagly 90-njy ýyllarda ýöňkülen aýyplamalar boýunça täzeden jinayet işini açmagy, Şweýtsariýadan sormakdan ýüz öwrenmek barada düşündiriş bermegini sorady. Şun Gilani'nin jurnalistlere aýtmagyna görä, ol prezident Zardari'nin suda çekilmeýjekdigini ynanýar, sebäbi onuň el degirilmeslik hukuky bar. Emma ýokary sud Yusuf Gilani bilen bagly diňlenişigi 1-nji fevralda çelli gaýra süýşürdi. Eger Gilani günäli tapylsa, onuň hökümetiň başlygy wezipesini ýerine ýetirmekden mahrum edilmegi mümkin. Yerli habarçymyň beren maglumatyna görä, şun öýlendigden soňra Aşgabatda güýçli bolmadyk ýerlenme boldy. Emma bu ýer titremäniň ölçegi we merkezi barada entek jikmejik maglumat berilmedi. Ortadan Premier Ministri Vladimir Putin oppozisiýa bilen gepleşiklere taýýardygyny aýdýar. Emma Putin oppozisiýa liderleriniň hakykatdan hem gepleşikler isleýänliklerine şüphe bildirýär. Putin şeýle kommentariýany 18-nji ýanwarda Moskwanyň Kolyndaky rezidensiýasynda Ortadan media wekilleri bilen duşan etdi. Ol ýakyn oppozisiýa liderlerini diskussiýa çagyranyny we olaryň gelmeýänliklerini aýdýar.
Они говорят: мы хотим дискуссии, хотим власть нас не слышит.
Olar biz gepleşikler isleýäris, emma häkimetler bizi dinlemeýärler diýärler. Meniň sorawym bar, olar näme isleýärler? Olar bu ýerde gepleşikler ýok diýmek isleýärlermi, ýa-da gepleşikler islemeýärlermi?
Или они не хотят дискутировать?
Şunun ýaly Putin kararsyz Eha Moskwy radiosyny özüne şyltaga tanlykdy we daşary ýurtlaryň bähwitlerini işleýänlikle işleýänlikde aýpladı. Putin şuýlyň 4-nji martyna boljak saýlawlarda ýene-de prezidentlik wezipäni eýlemek üçin kampaniýa geçirýär.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Dün Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde Birleşen Milletler Umatynyň bozgunlar baradaky ýokary komissarlygynyň regional edarasynyň başygy Saber Azam bilen gepleşikler geçirildi. Azam iş sapary bilen Aşgabatda bardy diýip resmi tutup gelýär. Dün daşary işler ministrligde bolan gepleşiklerde Türkmenistanyň we Birleşen Milletler Umatynyň bir edarasynyň hyzmatdaşy Sultany Şuýla Aşgabatda bozgunlar barada halkara konferensiýa geçirmäge görülýän taýýarlyklar barada gürrüň edildi. Şun ortadan Sankt Peterburg şehrine gıdanın kubonu almak koyunca yaş futbolçuların Novotdaki yarışı başlandı. Bu yarışın çeğinde şun Türkmenistanlı yaş futbolçuların yığını topari Estonyalılar bilen oynadı. Havarları göre Türkmenistanlı futbolçular Estonyalıları 1-0 hatağına uttu. Ukraynalı futbolçular şun Moldovalı, Kırgızstanlılar, Latviyalılar, Ortiyetliler, Kazakistanlı karşıdaşları ile oynarlar. Bu yarışın çeğinde Türkmenistanlı yaş futbolçular yığını topları ertir 20. yanvarda Kazakistanlı ve 22. yanvarda Ortiyetli futbolçular ile bähleşerler. Gıdanın kubağını almak koyunca yaş futbolçuların bu yarışının cemleyici oyunu 29. yanvarda olar. Şun Hıhtay'da Demokratik hereketin aktivisti 10 yıl türme tutuklanan hüküm edildi. Publisist Lite devlet kuruluşuna aktarmağı finansallık da ayıplandı. Lite Hıhtay'ın baş kanuna sallanıp özünün günahsizliğine aitti. Baş kanun yurdun rayatlarına pikir adattığını kepil geçer. Şun hüküm Hıhtay'da bir aydın orak vaktin içinde disidentlere karşı ilan edilen 3-cü hökm. Dekar ayının ilk publisiste 9 ve 10 yıl türme tutuklu verildi. Dün təzik resmilerinin aitmağına göre Xtaylı fermerlerin təzikistanın gün ortasından 140 hektar meydan kərinnesine almağına ruhsa dediler. Bu arada Azatlık Radyosu'nun təzik kulluğu haber veriyor. Təzikistanın Oğuzcalık Ministerliğinin metod vekili Narzullah Dodoboyev'in 17. yanvarda aitmağına göre şöyle yerleri bazı hazır hiç kim ulanmayar ve onları önümün nürmeğe tayarlamak için Xtaylı fermerler firmaya yatırmağı ve yurdu dövürü ap teknoloji getirmeğe tayar. Dodoboyev'in bellemeğine göre Xtaylı resmilerle kol koyulan lazaşık koyunca Xtaylı fermerler 2 milyonun kurak Amerikan dolarlık firma yani Tacikistan'a yatırarlar.